Krásné pondělí, 6 minut po 9. hodině je se mnou ve studiu generální ředitel České filharmonie, pan David Mareček. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se těšila, že spolu budeme mluvit, i když jsem věděla, že ještě nesmíme prozradit jméno nového šéfdirigenta České filharmonie. Ale vypadá to, že v Česku nemůže fungovat žádná hermeticky uzavřená společnost, neb to jméno víme už od pátku, co se stalo?
Stalo se to, že ČTK to jméno zveřejnila, ačkoliv jsme byli domluveni jinak, ale přiznám se, že nás to nijak nerozčílilo, spíš nás to potěšilo, protože klasická hudba je tak docela na okraji zájmu, tak jsme si říkali s kolegy, že je vlastně fajn, že to někoho natolik zajímá, že mu stojí za toto zveřejnit dříve, a taky je pravda, že my jsme to jméno v hudebních kruzích nijak netajili, protože šéf se vybírá vždycky nějak v koordinaci s těmi hráči, kterým má šéfovat, a ti to věděli už 2 měsíce, takže dalo by se říct.
Že to neuniklo dříve, to mě překvapuje.
My jsme jim to nezakazovali, tak když to nezakazujete, tak většinou to neunikne.
Ne, takhle, když to zakážete, tak to unikne,
ano.
Když jim to nezakážete,
když řeknete, že
tomu,
o tom mohou mluvit, tak o tom většinou nemluví.
Vypadá to, že dobře znáte své těleso, nejen o České filharmonii, ale také o tom, jak se vybírá nový šéf dirigent, budu mluvit s generálním ředitelem České filharmonie. Je jím David Mareček a vy se můžete ptát na www.radiožurnál.cz. Generální ředitel České filharmonie David Mareček je se mnou ve studiu. Letos v červnu vám zemřel šéf dirigent. Česká filharmonie se s Jiřím Bělohlávkem rozloučila fenomenálním provedením Stabat Mater. Jenom když jsem to slyšela, tak jsem si říkala, jak jste to dokázali všichni ustát. Ale myslím teď hlavně ty interprety, včetně pana Hruši, dirigenta, protože si myslím, že to muselo být něco neuvěřitelně těžkého.
U muzikantů, a asi je to i u jiných profesí, funguje zázračně...
Červená.
Červená, ano, ten efekt toho pódia. Protože slz bylo hodně, ale mimo pódium, a řada muzikantů a speciálně zpěváci, kde opravdu, když hlas vám selže, tak to nemůžete nijak zamaskovat, tak říkají, že když přijdou na pódium a mají zpívat, tak nejenom mozek, ale celá ta bytost se přepíná do úplně jiného režimu fungování a v tu chvíli se odstnou někde jinde, kde mohou zpívat, hrát naplno, a ty vnitřní emoce směrem ke smutku, který pochopitelně ten den a nejen ten den panoval, tak se vrátí, až když skončí ten koncert.
Zdálo se mi to, anebo zněla ta nahrávka jinak, než znějí jiné Stabat Mater?
No, měla by, ono, každé provedení by mělo být jiné, a pochopitelně to, co si myslím, že bylo cítit, jakkoliv je to vždycky subjektivní, že v tu chvíli všichni hráli a zpívali pro Jiřího Bělohlávka, protože tam navíc byli solisté, kteří s ním tutéž skladbu provedli před 3 týdny, takže měli úplně čerstvou vzpomínku na to provedení Stabat Mater, no a hrál mu orchestr, který s ním předtím 5 let intenzivně pracoval, a to se všechno promítlo, myslím, do intenzity toho okamžiku, a samozřejmě Jakub Hruša jako asi nejbližší žák Jiřího Bělohlávka, dirigent.
Ještě navíc, jestli jsem tedy dobře pochopila, tak chodil během pauz objímat pozůstalé, což mi přijde už úplně
to bylo až
eskamotérský výkon na někoho, kdo řídí orchestr po takové bytosti.
To bylo až na konci, a ono bylo pro nás nesmírně, teď nechci říct příjemné, protože to se nehodí v té souvislosti, ale bylo vidět, že rodina Jiřího Bělohlávka je s námi, s filharmonií, účastnili se všeho, domlouvali jsme se na všem, a od Jakuba Hruši to bylo právě takové gesto, protože oni jsou přátelé dlouholetí, že po koncertě vlastně šel je pozdravit do publika.
Říkám si ale, že ne každý šéf dirigent má takové štěstí, že to truchlení za něj je veliké, opravdové. A potom se samozřejmě nabízí otázka, čím to, nebo jak to vlastně má šéf dirigent udělat, aby byl jednou vlastně takovou ikonou, že ti lidé budou opravdu želet toho, že už tam není.
No, on to nikdy dopředu nemůže vědět. Nevěděl to ani Jiří Bělohlávek. Já si pamatuju zřetelně, když jsme s kolegou byli na Last Night of the Proms, což je poslední večer toho slavného festivalu BBC Proms v Londýně, a on naposledy řídil symfonický orchestr BBC jako šéf dirigent, tak byl velmi nervózní a nesvůj z toho, že se vrací do Prahy a jak to tam všechno bude, jak budou s orchestrem vycházet. A podobné to bylo u orchestru, protože netušili, jak ten vztah se vyvine, věděli, že Jiří Bělohlávek je vynikající dirigent, že to je velmi přísný dirigent, ale ukázalo se, že kromě toho je to taky dirigent, který je opravdu má rád a oni mu to postupem času, těch 5 let, co Filharmonii řídil, tak mu to vraceli a posluchači, kteří měli možnost vidět živě Filharmonii s Jiřím Bělohlávkem, tak to často i komentovali, že bylo vidět, jakou důvěru mají hráči k Jiřímu Bělohlávkovi a jakou důvěru má on k ním. A to se prohlubovalo i v tom, že je takzvaně nechal hrát. To je takový hudební termín, když dirigent věří orchestru, takže občas malinko takzvaně povolí otěže, ne proto, že by se pak něco nečekaného stalo, ale že muzikanti mu vrátí to, co do nich vložil na zkouškách a udělají třeba něco, co on úplně nečeká, ale právě protože jim věří, tak je to nechá udělat. A
počkejte, jak mohou muzikanti, když mají partituru a nad sebou dirigenta, udělat něco, co on úplně nečeká?
No, v té partituře je řada sol, že třeba chvilku nad tím orchestrem hraje samotný klarinet nebo samotná flétna a ten hráč vždycky to zahraje trošku jinak. Pak je úkol dirigenta, aby ho správně doprovodil, aby vlastně udržel ten orchestr pohromadě, který v tu chvíli hraje ten doprovod k sólu. A někdy je to i takový kolektivní moment, kdy třeba celá skupina smyčců nebo jenom třeba houslí nebo jenom violončel jde za tím svým lídrem, za tím vedoucím skupiny a nějakou frázi nebo něco zahrají trošku jinak, než to třeba udělali na zkoušce nebo trošku jinak, než to udělali včera. A na to ale musí být mezi dirigentem a orchestrem už velká jednak důvěra a symbioza vybudovaná lety a množstvím koncertů, aby se takzvaně cítili. Já myslím, že to je velmi podobné třeba v divadle, je to velmi podobné ve sportu, v těch kolektivních sportech, kdy hráči o sobě vědí.
A to trošku jinak. To je spíš o pocitu, než třeba o intenzitě, nebo o tom, že by se to nějak melodicky změnilo.
To nesmí se to změnit melodicky, protože noty jsou dané. To je dané. Ale to, co se mění v průběhu koncertu, je třeba tempo, které je vždycky relativní. Může se změnit i intenzita, protože muzikanta má třeba napsané, že má hrát silně, ale to není absolutní vyjádření, jak moc silně. A to právě může a musí korigovat dirigent a někdy ho ten dirigent vyzve, ať si to udělá po svém.
S generálním ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem budeme za okamžik mluvit o tom, jak se vybírá nový šéf dirigent. Generální ředitel České filharmonie David Mareček je hostem Radiožurnálu. Mluvíme o novém dirigentovi tohoto národního tělesa. Vy jste řekl, že dirigent by měl být ve zralém věku a to lidé bývají většinou až tak okolo 60. Dřív světový dirigent prostě neuzraje, i kdyby byl genius v hudbě.
No, ona je řada světových dirigentů, kteří tu genialitu projevují už od raného mládí a skutečně se stanou třeba v 25 nebo ve 30 tou světovou hvězdou a máme takhle skvělé dirigenty i u nás. Je to právě třeba Jakub Hruša, Tomáš Netopil nebo Tomáš Hanus. Určitě jsem ještě na někoho zapomněl, ale jsou. Nicméně speciálně třeba Česká filharmonie zažívala teď 5 let období s Jiřím Bělohlávkem, který nastupoval v 65. A u dirigentů je aktivní věk mnohem delší než u jiných profesí, protože když jsou fit, když jsou tělesně na tom tak, že mohou dirigovat, tak klidně dirigují často do 80, do 90 let, samozřejmě pokud jsou zdraví. A je to určitá zkušenost, která se nedá získat jinak než věkem. Je to množství koncertů, množství zkoušek, množství proposlouchané hudby a i určitý životní nadhled, který myslím, že většina filharmoniků chce cítit od dirigenta a proto jsme i tentokrát zapátrali tady v té věkové kategorii šedesátníků.
Mm-hmm. No, vy jste řekl, že ten dirigent by měl být ve zralém věku a zároveň by měl být nějaký mistr na českou hudbu, někdo, kdo tu českou hudbu zná, velmi dobře ji rozumí a tak dále. Vy jste si Semjona Byčkova vybrali kvůli jeho slovanské duši? Také.
Také. My jsme si ho vybrali proto, že Semjon Byčkov byl jedním z těch špičkových dirigentů, kteří s orchestrem pravidelně pracovali. Protože když vybíráte šéfdirigenta, tak nemůžete sahnout po někom, kdo takzvaně papírově by měl fungovat, ale musíte vidět, jak pracuje s tím orchestrem.
Já se omlouvám, že vstupuji do vaší řeči, tak to máte vlastně docela jednoduché, protože hostujících dirigentů máte několik, rozdáte orchestru normální dotazníky, jak se vám pracovalo, teď tam je spousta otázek, uděláte tuhle anketu a pak vyberete toho nejlepšího.
Tak vypadá to teď jako z legrace, ale ono to tak trošku je, protože orchestr, náš orchestr tedy, hodnotí dirigenty vždycky po tom týdnu, který absolvují.
A co hodnotí?
Oni dávají známky jako ve škole. To znamená, že je to takové komplexní hodnocení, které nějak odráží, jak se jim pracovalo s tím dirigentem na zkouškách a jak potom na koncertě. Protože jsou dirigenti, kteří výborně zkouší, ale na koncertě je to pak třeba trochu nuda. A pak jsou dirigenti, kteří zkouší i docela neefektivně, ale na koncertě mají takový moment tvůrčí, který ty hráče baví. No a nejlepší jsou ti dirigenti, kteří dobře zkouší a pak ještě na koncerte přinesou ten zážitek. A Semjon Byčkov určitě je jedním z nich, což se i odrazilo v dlouhodobém jeho hodnocení orchestrem.
Mě by zajímalo, ale vážně, kdybychom... Mě mrzí, že nemůžu mít teď vlastně ten papír, který ten orchestr vyplňuje, protože byste se omezili jenom na zkoušky a na koncerty, tam to určitě bude spousta.
No a navíc ho nevyplňují takzvaně tedy všichni, protože při výběru šéfa vždycky máte dvě možnosti. Buď nechat hlasovat celý orchestr, a nebo nechat hlasovat volené představitele orchestru, což je umělecká rada, to jsou hráči, které si ze svého středu vyberou jejich kolegové jako své reprezentanty a k ním jsme přidali ještě vedoucí skupin jednotlivých, to znamená první houslí, druhý houslí, klarinetu a tak dál, aby to byl větší vzorek orchestru a zároveň lidé, kteří jsou zvyklí jako vedoucí vlastně přijímat zodpovědnost. A nevybírali jsme anketou, ale vybírali jsme v diskuzi, která byla docela obšírná, trvala skoro 2 hodiny a zvažovali jsme různá jména, různá pro a proti a po těch 2 hodinách zhruba nám z toho vykrystalizoval Semjon Byčkov a dostali jsme od hráčů těch, kteří tam byli, tak jsme dostali mandát vlastně ho oslovit a začít jednat s ním.
No a vy pak za tím člověkem jdete a začínáte vyjednávat a mě by zajímalo, co rozhoduje, jestli je to renomé, orchestru.
Myslíte u toho člověka, co rozhoduje?
Když už jdete za Semjonem Byčkovem a řeknete mu, vybrali jsme si vás, mistře. A teď jako jestli honorář to asi nebude, ti lidé už asi kvůli penězům to nedělají.
To už
většinou,
ne, to už ne.
Tak co potom rozhoduje při výběru, když si vybírá ten šéf dirigent?
No rozhoduje to, aby chtěl. A to se skládá z prvků, které těžko definovat. V našem případě bych řekl, že to, co fakt rozhodlo, byl moment, že ho oslovili hráči. My, když jsme se dohodli, že by to měl být on, tak jsme řekli hráčům, chodíte po koncertě děkovat dirigentům, tak ti, kteří jsou přesvědčeni, že by měl být Semjon Byčkov šéf dirigentem, běžte za ním, běžte mu to říct. A skutečně taková skupinka se tedy za ním vypravila, řekli mu to. My jsme u toho s kolegy nebyli, protože to byla věc muzikantů a nechtěli jsme se do toho plést, ale vím, že když po té schůzce, kratičce, jsme mluvili se Semjonem Byčkovem, tak jeho to hluboce zasáhlo v tom nejlepším slova smyslu a říkal nám, že mu takhle hezky tu nabídku ještě nikdy nikdo nedal. Ale on měl i velmi dobrý vztah k Jiřímu Bělohlávkovi a oceňoval to, co s orchestrem dokázal, takže si myslím, že prostě chtěl.
Generální ředitel České filharmonie David Mareček je dnes hostem Radiožurnálu. Novým šéf dirigentem České filharmonie bude americký dirigent ruského původu Semjon Byčkov, to už víme. Pojďme se bavit o vlastně tom, on před vámi odmítl BBC, odmítl před vámi i nabídku newyorských filharmoniků. já vím, že ta nabídka od vašich muzikantů byla velmi osobní, ale stejně, co si myslíte, že ho sem, čím jste ho dostali?
Já myslím, že ho sem lákali ty jeho slovanské kořeny, protože on z Ruska nebo tehdy ze Sovětského svazu emigroval už v roce 1975, když mu neumožnili dirigovat Petrohradskou filharmonii nebo tehdy Leningradskou, přestože to byla součást ceny ze soutěže, kterou vyhrál. No a teď s námi nahrává symfonie Petra Iliče Čajkovského. A když si vybral filharmonii pro tu nahrávku a tehdy ho vlastně oslovil Jiří Bělohlávek, aby tu nahrávku podnikl, tak říkal, že Česká filharmonie je takový most mezi východem a západem, že má tu slovanskou vřelost, ale zároveň přece je v nás trochu toho Rakouska-Uherska ještě. A má i tu přesnost určitou, protože Čajkovskému vždycky v Rusku vyčítali, že je moc evropský a naopak v cizině měli pocit, že je ten...
Příliš ruský.
Ne příliš, ale tak, jak by měl být. A on sám říkal, Semjon Byčkov, že má pocit nějakého návratu ke kořenům, že se tady cítí dobře, že je mu česká mentalita blízká, sympatická, to, že ten orchestr, přestože je složen ze špičkových hráčů, tak není tak striktní jako třeba německé orchestry a dokáže i trošku volně tvořit, jak jsme si o tom povídali s tím, co může dirigent dovolit při koncertě. A je to zkrátka rozhodování přes emoce a on věří tomu, že s filharmonií dokáže dělat krásné koncerty a krásné nahrávky.
Vy jste, Davide, vystudovaný klavírista a také dirigent a řekl jste to sám, slovanská vřelost, tak já věřím tomu, že teď dokážete mi vysvětlit, jaké nástroje v hudbě, jestli se o tom dá takhle mluvit, dělají tu slovanskou vřelost a co nás třeba dělí od té široké rozervané duše Rusů anebo preciznosti berlínských filharmoniků, jestli se v tom můžeme takhle zapitvat.
Zkusíme to, je to strašně těžká otázka na definici. Výhodou České filharmonie je, že je to asi poslední světový orchestr, který je národní. To znamená, že u nás hrají Češi a je tam poznat, že mají společné hudební školení, společný jazyk, že vychází z jedné kultury. A to se v tom orchestru projevuje různě. Je známo, že Česká filharmonie proslulá svými smyčci, že smyčcové nástroje hrají tak zpěvně, ale zároveň lehce u těch ruských orchestrů. To má přece jenom větší tíhu. My máme lehkost, ale dokážeme při ní být tak zpěvní, že to oceňují v podstatě všichni posluchači, ale specifický způsob hraní mají i dřevěné dechové nástroje, což jsou ty flét na hoboj, klarinet, fagot. A tam je taky velká tradice školení, protože v České filharmonii hrají často třeba potomci těch bývalých členů, no anebo žáci těch bývalých členů, takže opravdu se to předává z generace na generaci a ten celkový obraz potom utváří právě to, jak stejně hrají a jak specificky hrají smyčce, jak specificky hrají dřevěné nástroje a jak specificky hrají žesťové nástroje, čili zase trubky, trombony, tuba. A je to něco, co se vyvíjelo po generace a těžko se to jako sváže úplně do definice. Dá se to udělat srovnáním. Třeba americké orchestry jsou často známé špičkovými žesťovými skupinami, ale ty skupiny jsou taky takové řízné, takže třeba Chicagský symfonický orchestr.
Takže jazz tam je pořád někde v pozadí.
Jazz je určitě v pozadí, i to, že jsou tam velké bendy, ty žesťové. A poznáte podle toho ten orchestr. A my jsme s kamarády jezdili za studií do Vídně na koncerty na stání. A koupili jsme si ten levný lístek, stáli jsme vzadu a tam jsme najednou poznali ty rozdíly, protože slyšíte třeba s týdenním odstupem německý orchestr, slovanský orchestr, nějaký americký. A tehdy mi připadalo, a nezměnil se ten názor, že americké orchestry jsou hodně taková mašina na hudbu, myslím i v dobrém slova smyslu, že vidíte, že i ten poslední houslista je hrdý na to, že je v tom orchestru a teď, že tam teda hraje naplno. Němci jsou překvapivě taky hodně zpěvní, byť ta charakteristika se liší. Zpěvnější je třeba orchestr Bavorského rozhlasu než Berlínská filharmonie, která je taky nesmírně dokonalá. A slovanské orchestry, jak už jsem říkal, jsou spíš na té zpěvné straně spektra a někdy je to na úkor přesnosti a my se právě snažíme vyvažovat ty dva prvky, ten tvůrčí a ten přesný, aby tvořil základ toho, co dělá Českou filharmonii.
Pojďme k vám. Pojďme k vám. Já už jsem to řekla, vy jste vystudoval klavír a vystudoval jste dirigování a v roce 2015 jste hrál s Jeruzalem kvartetem, což je v oblasti komorní hudby poměrně renomované těleso. Jaké to je, když člověk stojí na obou stranách břehu?
Je to docela příjemné. Myslím, že to je i zdravé, když se to nepřehání, protože management hudební, jakkoliv to je, tvůrčí práce, mnohem víc tvůrčí, než by se mohlo zdát, protože to zahrnuje poslouchání koncertů, ježdění za umělci, hledání těch správných, tak stejně tam není moment toho, kdy stojíte nebo sedíte v případě klavíristy na pódiu a jdete hrát. A je to jednak pocit krásný, protože když můžete dělat komorní hudbu s lidmi, kteří jsou vynikajícími muzikanty, tak oni opravdu vás zavedou do takového světa, kde je vám dobře a kde chcete být. Ale zároveň si uvědomíte, jak se cítí ti vaši kolegové, hudebníci, když každý den přichází na pódium Dvořákovy síně a mají podávat špičkový výkon. A manažer přirozeně má tendenci na to zapomínat, protože potom už vidíte jenom ten výsledek a chcete ten bezvadný výsledek vždycky. Ale když si čas od času sama zkusíte, co k tomu výsledku vede, jaké jsou na té cestě nástrahy a že není snadné vystoupit před těch třeba 1000 lidí nebo i víc, když to přenáší rozhlas a zahrát tam, tak si uvědomíte, jakou práci ti vaši kolegové odvádí a neodvádí jednou za rok jako já, ale odvádí každý týden a každý den. Bez ohledu na to, jak jim je, jak se cítí, v jaké jsou fyzické kondici, vlastně pořád chtějí hrát naplno, pořád chtějí dávat ze sebe to nejlepší. A v tomhle tedy myslím, že to je zdravé a čistě subjektivně je to něco, co bych nerad opustil, protože komorní hudbu jsem dělal vždycky i za studií a chtěl bych se k ní zkrátka vracet celý život, dokud to půjde.
Zahrál jste si někdy s Českou filharmonií jako klavírista? Byť jenom na zkoušce nebo třeba jenom prostě v rámci něčeho?
Ne, to by se vůbec nehodilo, protože moje
ale
profese...
Ale mohl byste.
No, teoreticky ano, ale já jsem povoláním komorní hráč, to znamená člověk, který hraje s menším seskupením muzikantů a snažím se držet toho, co mi šlo, než jsem se stal ředitelem. Takže kdybych jako ze své pozice si zahrál s filharmonií, tak by to vypadalo divně, protože jsem nikdy jako solista nepůsobil pravidelně, kromě toho, že za studií každý hraje s orchestrem, takže ne. Co se mi podařilo, že jsem si zahrál už dvakrát s kolegy z filharmonie právě komorní hudbu a to mě nesmírně bavilo a těšilo a byl jsem jim za to vděčný a určitě se k tomu ještě vrátím, ale před orchestr jako klavírista nepatřím.
Mě by spíš zajímalo, jestli je ve vás to pnutí si to vyzkoušet jen tak, anebo jestli prostě víte, že jako generální ředitel České filharmonie byste tohle prostě neměl dělat ani z legrace.
No, ani nemám tohle pnutí, protože to hraní s tím menším souborem mě vyhovuje, cítím se v tom doma a vždycky i v jiných oblastech profesních mě fungovalo to, že když se člověk drží toho, co je mu vlastní, tak je potom šťastný a já jsem šťastný, když můžu filharmonii slyšet na koncertě, tak mám radost z toho, jak hraje dobře a žádné pnutí, že bych se tam chtěl posadit předně, tak nemám.
David Mareček, generální ředitel České filharmonie, je dnes mým hostem.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka se ptáte třeba i na nového šéfdirigenta Semjona Byčkova. Je tady otázka, jakým způsobem bude plnit své každodenní pracovní povinnosti a jestli se bude stěhovat do Prahy s rodinou.
To je dobrá otázka.
Každodenní pracovní povinnosti šéf dirigent má každodenní pracovní?
Má. Liší se to v tom, že na rozdíl od jiných profesí šéf dirigent má daný počet týdnů. Jiří Bělohlávek byl 20 týdnů s orchestrem, Semyon Byčkov bude 16, čili není to velký rozdíl, ale obvykle se šéfové nestěhují. Jiří Bělohlávek, když byl šéfem BBC, tak dál bydlel v Praze a lítal do Londýna. A Semyon Byčkov je doma v Paříži, takže to je podobná doletová vzdálenost jako Londýn a bude v Praze bydlet vždycky v těch týdnech, kdy bude pracovat s Filharmonií.
Vy jste řekl, že Jiří Bělohlávek vás všechny naučil, co to znamená, když šéf dirigent buduje orchestr. Jak to vypadá?
Vypadá to tak, že se o
jinými
ten
slovy,
orchestr...
co teď bude dělat Semyon Byčkov, na to se ptám.
Bude dělat něco podobného. Znamená to, že se o ten orchestr zajímá po všech stránkách. Jedna věc jsou zkoušky a koncerty, ale další je třeba budování repertoáru, to znamená rozhodovat spolu s uměleckou radou, s hudebníky, co se bude hrát, na které skladatele se zaměříme víc. Je to i vybírání nových kolegů, protože v konkurzech vlastně každý rok vybíráme nějakého nového hudebníka, kde ten šéf dirigent má důležité slovo a často i je motivací pro to, kdo se do toho konkurzu přihlásí. Je to budování vztahů se solisty a s ostatními dirigenty. Jiří Bělohlávek přitáhl do Prahy spoustu skvělých muzikantů, kteří sem přijeli jenom kvůli němu a podobně nastavený i Semyon Byčkov. Oni jsou oba takový ti staromódní šéf-dirigenti, to myslím teď velmi pozitivně, že tomu svému orchestru dají všechno, je to pro ně priorita a aktivity, které jsou kolem, tak omezí. A tím, že dají do služeb jednak svoje umění, ale i svoje kontakty, ty hudební za roky vybudované, tak to tomu orchestru nesmírně prospívá a ten otisk je potom hluboký.
Generální ředitel České filharmonie David Mareček byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za mnohá vysvětlení i za váš čas. Ať se vám a filharmonikům daří.
Já děkuji za pozvání a hezký den vám i posluchačům.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí krátce před 10. hodinou. Ať se daří i vám.